Тутейшія
для ліц старше 14 лет.
Вітаю усіх, хто нас слухає зараз. У мікрофона Марина Касьянова. Родом з Могилевщини Ігор Фролов, білоруський архітектор, автор проєкту «Могилевської китайської стіни». Великий уклад у розвитку архітектури Могилева уніс заслужений архітектор Республіки Білорусь, гоноровий член Білоруського союзу архітекторів Ігор Фролов. Ён адзіны прадстаўнік Могилевщини, удостоены гэтага высокага звання. Ігор Фролов – ураджэнец Быхава. Ён добра памятае руіны пасляваеннага Могилева і пачатак аднаўлення горада. У 1953 годзе скончыў будаўнічы тэхнікум. Падчас вучобы на лекцыях па архітэктуры, які чытаў таленавіты маскоўскі архітэктар Лео Рыменскі, Ігор Фролов зацікавіўся гэтай дзіўнай прафесіяй і, атрымаўшы дыплом з адзнакай, паступіў у Ленінградскі інжынерна-будаўнічы інстытут. Маючы права выбару пры размеркаванні, выпускнік назваў Магілёў. Прыбыў малады дойліт у філіял інстытута Белдзяжпраект, пазней Магілёў грамадзянпраект, які стаў для яго агменем творчасці. Ад архітэктара вырас да намесніка дырэктара па архітэктуры. З 1973 года па 1999 займаў пасаду галоўнага архітэктара інстытута. Пры яго непасрэдным аўтарскім удзеле або пад яго кіраўніцтвам былі створаны сотні праектаў і распрацовак, якія не заўсёды, нярэдка па прычынах матэрыяльных, увасабляліся ў рэальнасць, даводзіліся да канца. Але многія сталі прыкметнай падзеяй. Сярод іх мікрараёны Мір-1, Мір-2, юбілейны, будынак аблупраўлення Камітэта дзяржбезапаснасці, Магілёўскага дзяржаўнага універсітэта імя Куляшова па вуліцы Касманаўтаў 1, у саўтарстве з Кушарэнка, скверу Вілербана і прывакзальнага, бульвара па вуліцы Міронава і знакамітага 228-кватэрнага жылога дома з рэстаранам Брава, універсамам і іншым па вуліцы Першамайскай, які гараджане назвалі кітайскай сцяной. Многія гады Ігор Фролов выкладаў у будаўнічым каледжы і Магілёўскім машынабудаўнічым інстытуце. Менавіта ён стаў стваральнікам Магілёўскай абласной арганізацыі Саюзу архітэктараў БССР і на працягу некалькіх гадоў быў яе старшынёй.
Тутэйшія. Панядзелак, серада і пятніца у 11:15 і 18:45.